lytter til Vildt Naturligt på P1. I dag er dine værter...
Eller orakler. Johan Olsen.
Og Vicky Knudsen.
Præcis.
Hvad skal vi lave i dag, Vicky?
Vi skal snakke om, hvordan man ser forskel på altså en hund og en ulvs lort, for eksempel.
Er mennesket et skadedyr? Og er stæren ikke længere en trækfugl, siden den dovnede den i Danmark? Og så skal vi følge op på vores programmer om hvaler og bjørne.
Og en hel masse mere. Det bliver fantastisk, Johan. Lad os komme i gang. Hejsa, I to ekstremt dygtige mennesker. Ja, det står der faktisk. Mm. Jeg har et spørgsmål omkring ulvelort. Det forholder sig sådan, at jeg altid lufter hunden i det samme skovstykke, som vi begge er enormt glade for at gå i. Trofast løber... Nå, Trofast hedder hunden.
Okay. Fedt.
Trofast løber løst rundt og udforsker skoven, men bevæger sig aldrig længere væk, end at vi begge to har styr på hinanden. Så dygtig. Jeg har for nylig observeret en del lorte, som jeg mistænker for at være ulvelorte, grundet størrelsen og indholdet af vildpels, og jeg håber, I kan be/afkræfte min teori. Hvis det er ulvelorte, så kan man vist trygt konkludere, at de er i området. Mit spørgsmål er således. Kan jeg fortsat være tryg ved at lade Trofast løbe løst i skovstykket? Den kommer altid, når jeg kalder, og jeg stoler 100% på den. Ulvene derimod, dem kender jeg ikke så godt. Jeg er selv pro-ulv og synes, det er et fantastisk dyr, som endelig skal have lov til at være her. Jeg vil bare gerne være helt sikker på, at jeg har styr på mine forholdsregler, når det kommer til hundeluftning, da jeg ved, at der er set ulve adskillige gange inden for en radius på 15 km. Lortene på de vedhæftede billeder er alle sammen fundet på grusvejen mellem en hede og et skovstykke, som blot er 1 km lang. Det vil jeg jo selv mene er ret kort koncentration af eventuelt ulvelorte, da de i teorien lige så godt kunne besøge på heden eller i skoven. Dette leder mig til at konkludere, at hvis det er ulvelorte, så er de ret aktive i området. Ikke er nogen ekspert på området overhovedet. Hihi. Jeg håber, I kan ved besvare mit spørgsmål. Tak for det fedeste program. I er enormt inspirerende og hammer seje. De bedste hilsner, Isabel og...
Ja, virkelig nysgerrig. Vi kan lige sige, at der er det første billede, Isabel har sendt ind, der er... vi ser en skovbund og en masse nåle, tror jeg. Ja, det ved jeg ikke. Er det fyrenåle? Altså mos og lidt græs. Og så ligger der altså en lort, som er helt fuld af hår. Sådan ret lys lort.
Altså, der vil jeg jo sige, at vi ikke er ulveeksperter. Men...
Du skuffer igen, Vicky.
Jeg ved, at ulvelort for det første lugter helt anderledes end hundelort, fordi de primært spiser kød. Men derudover vil der altid være rigtig meget hår i. Og der er rigtig meget hår i den her lort. Derudover synes jeg, at du skal få fat i... nogle af ulveforskerne, for at få dem til at... Altså ulveatlas, få samlet de her op og kortlagt, hvad det er for nogle ulve. Eller samle dem op selv, og samle dem ind og sende dem ind. Det kan man gøre, men det vil jo meget gerne kortlægge, hvor vores ulve er, så vi kan holde styr på dem, og hvem der er hvem og sådan noget.
Og hvis du selv er ulv, så skal du ikke røre ved lorten
nej,
uden handsker.
Nej, man må ikke.
Fordi men så det kan også... du komme DNA-kontamination på, så man skal være meget forsigtig her.
Ja. Man må heller ikke røre ved rovdyrslort generelt på grund af parasitter og sådan noget. Så i en pose, uanset hvad, ikke? Men ellers kan man jo sige, jeg har fundet en her, der står et lille flag. Det kan vi fjerne, når I samler den op. Ja. Men det ligner med alle de hår. Jeg kan jo ikke dufte den her, eller lugte den. Men jeg tænker, det godt kunne være en ulvelort. Og ulve ligger jo også deres lort. Altså sådan en ulv, der bestemmer i flokken, hvis der er en hel flok. Med en alfahund og en alfahand og nogle unger eller et eller andet. Så er der jo nogle af dem, der primært skal sætte duftspor og vise. Mm. Vi har det her. Altså, ulve kommunikerer jo helt vildt ved hjælp af deres lugtesans. Også hvis der kommer andre ulve til og sådan noget. Så de skal jo virkelig markere deres territorie. Så hvis der er rigtig mange lige der, kan det jo være, at det netop er en af alfærerne, der lige sørger for at holde området ved lige. Men jeg synes godt, at det kunne ligne en ulvelort. Med hensyn til Trofast, så er det jo fantastisk, at du har fuldstændig styr på Trofast. Jeg vil jo mene, at man ikke som sådan skal være bange for ulven, men det kommer jo an på, hvad det er for et område, om man overhovedet må have løs hund. Og der er jo rigtig mange, der er ikke for at skille dig ud, Isabel, men der er jo rigtig mange, der har deres hunde løse, hvor man faktisk ikke må have dem løs. Også selvom de er under fuld kontrol. Så det er jo altid på eget ansvar, når man har sin hund med. Mm-hmm. Og jeg vil jo altid mene, at selvom man har 100% styr på dem, det vil jeg også mene, jeg har med Gunnar, indtil han kan lugte en rotte. Så er der altså nogle instinkter, der tager over. Ja. Og ja, han stikker der ikke af, men det er da også, som om han lige pludselig mister al hørelse.
Ja, når instinkterne
tager over,
så...
Og det kan ske for rigtig mange dyr selv, hvis de er...
Men Trofast kommer nok ikke til at komme op og slås med en ulv, men det er vel mere sådan...
Det var mere for at sige, at jeg vil altid, og det skriver du jo også lidt, og nu ved jeg jo ikke, om det er... Altså.
Der er jo sikkert noget rådyr og sådan lidt...
Ja, men lige præcis. Men uanset hvad, vil jeg altid... Altså uanset om de må være løs der eller ikke løs der. Ja. Og det er igen ikke for at sige, at du har... Der er bare rigtig mange, der har deres hunde løs i skoven, hvor de faktisk i princippet skal være snor. Ikke? Mm. Men det er bare for at sige, at jeg vil altid have min hund, hvor jeg kunne se den. Og især når man går i et skovområde, hvor der er alle mulige dyr. Mm. Så det er faktisk ikke for at være bange for ulven. Og når du netop kan kalde Trofast til dig, hvis der slet lige pludselig stod en ulv, så vil Trofast jo komme tilbage. Men det er jo også det, der er sket nogle gange. Ikke herhjemme, men i andre lande, så er der en hund, der er løbet efter en ulv, og så vil en ulv jo også forsvare sig, hvis en hund prøver at ryge på den. Så der må man jo også kende sin hund bedst. Men jeg vil i hvert fald altid sørge for, og det skal man jo også bare gøre, man skal jo altid være sikker på, at man kan se sin hund, så man ved, hvad den laver. Især når man er i et område med alle mulige andre dyr. Men det kan være, at vi måske snart bare skulle se at få lavet et program igen og snakke om nogle ulve, og høre, hvad man gør, hvis man finder en lort, der ligner en ulvelort.
Mega god idé.
Og hvordan meget man lige kan være, om de gerne vil have alle ulvelorte ind. Det kan jo også være, der er områder, de har så godt kortlagt, at de drukner i lort, og ikke vil have dem sendt ind.
De drukner i lort.
Der er rigtig mange, der synes, at de ulve bare skal flyttes til Sjælland.
No.
Allerede der vil jeg jo som biolog mene, det er ikke helt sådan, man gør normalt med naturlig indvandring. Så hedder det genudsætning, men det er jo ikke det, der lige er problemet her. Der er der vist bare nogen, der synes, de ikke skal være i Jylland, men på Sjælland i stedet for.
Nå, men det ville være mega dejligt med ulve på Sjælland. Men
ja, det ville. Men spørgsmålet er, hvor de skulle bo.
De kan da godt bo hjemme hos mig, men det er jo selvfølgelig Vesterbro, det ved jeg ikke.
Ja, men de har også et kobbel og sådan noget, så skulle det først accepteres. Eller, altså, det bliver også lidt bøvligt. Ja, jeg tror ikke, det er sådan.
Jeg har jo spillet ulve i en Disney-film engang.
Ja, du har. Zootropolis.
Ja.
Så hvis der er en ulv der reagerer på sine instinkter med at hyle, så kan man jo gætte, hvem der har lagt stemme til.
Jamen, jeg har kun én linje, men jeg var meget stolt.
Og hvis man sidder derude og tænker, må jeg nu have min hund løs her eller ikke løs her, og man ikke ved, om det er offentlig eller privat skov, eller man skal selvfølgelig også, hvis det er privat skov, have aftale med ejeren, så vil jeg bare sige, at i alle statens skov- og naturområder, der jo er en stor del af de offentlige tilgængelige områder, vi har, der er der for det meste mulighed for, at man kan tage sin hund med. Ellers vil det jo stå der skiltet. Men den skal altså være i snor, hvis det ikke er en af de her mange hundeskov, der jo netop er blevet lavet for, at man kan have sin hund løs, og den kan drøne rundt og bruge sin færd og hygge sig, og jeg skal give dig skager. Så ifølge naturbeskyttelsesloven, så skal hunden som udgangspunkt altid være i snor i naturen. Det er jo ligesom på stranden. Der må man jo også godt have hunden løs i vintersæsonen.
Ja.
Men ellers må man jo lige læse op på reglerne, hvis man er tvivl om, hvor man må have sin hund løs eller ikke løs.
Ja. Vicky.
Okay.
Nu skal du høre her. Jeg har fået noget skille ud fra vores lytter. Jeg synes også, det er rimeligt. Det vil jeg sige. Okay. I et eller andet omfang. Men altså, det jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om, er, hvad er årsagen til, at jeg har fået skille ud?
Ja, hvad er
det,
årsagen?
Jamen, det kommer jeg til. Først så skal jeg læse et digt op for dig.
Okay.
Som Jeppe Axelsen fra Allerød har sendt ind. Og det er faktisk et digt, som jeg kan huske fra min barndom. Der havde vi en bog, der hed Barske Børnerim.
Barske Børnerim.
Ja. Så Jeppe, han har sendt et af de her, jeg kunne faktisk godt huske det. Han skriver: Kære Vildt Naturligt, Johan talte om at smage på svampen i skoven under en udsendelse om at lege i skoven. Jeg kom til at tænke på barske børnerim, og her kommer rimet så. Det har overskriften Godt Gammelt Husråd.
Mm-hmm.
Plukker i skoven, du ukendte svampe, så lad først lillebror smage dig på. Der som han dør under skrigen og krampe, så bør du selv lade svampene stå. Og hvis der ingenting sker med den lille, tja, så gik den portion svampe til spilde.
Det er sjovt.
Tak til Jeppe Axelsen.
Det er ikke det, men... ja.
Ja.
Jeg forstår, hvor Jeppe vil hen.
Og vi kan kun håbe på, at lytterne er med på, at det var helt ironisk.
Det var barske børnerim.
Godt. hejvildtnaturligt.dk.
Er det en ny mail?
Ja, fordi nu kommer vi til skideballen.
Nå for.
Og det er fra Carl Geo.
At Jeppes skideball var meget...
Ja, den var, den var ikke... Den udblev lidt.
Den udblev lidt.
Men Carl Geo, Madelung.
Ja.
Som er stamlytter af programmet. Hej Carl Geo, tak for din mail.
Hej Carl Geo.
Ja. Og som fast lytter af jeres rigtig gode og altid oplysende program, det er altså, der slutter rosen altså også. Falder det mig for brystet, at Johan Olsen altid får lov til at udtale sit mantra vedrørende giftige planter. Man kan altid smage på giftige planter, bare man spytter ud igen, er jeg så citeret for at have sagt.
Har du sagt det?
Det mener jeg dog ikke, jeg har sagt. Jeg mener, jeg har sagt svampe.
Ja.
Men Vicky, som er flere 100% mere vant til at færdes i naturen end Johan, tilføjer som regel et lille forsigtigt kvæk, som ja, nu findes der jo planter, der er meget giftige. Egentlig mener du, Vicky, at Johan slet ikke burde sige, som han gør, og det kan jeg varmt tilslutte mig. Må jeg fremsætte det ydmyge ønske, at Johan tvinges til at knæle og sværge højtidligt, han aldrig igen vil sige, at man altid kan smage på alle planter, bare man spytter ud igen. Undertegnet har beskæftiget sig med urte- og plantemedicin til behandlingsformål siden 1976, og det er altså 49 år, fortæller min PC's indbyggede regnprogram til mig. Jeg har, for ikke at lave ulykker med dem, som jeg behandler, eller komme i kambolage med dansk lovgivning, et større udvalg af bøger om, hvad man absolut skal holde sig langt væk fra. Der findes nemlig planter i den danske natur, som er så giftige, at det ikke nytter at spytte ud. Et slik på en overskåret stilk, selv blot at berøre sine læber med planten, så taler vi mindst om et besøg på skadestuen med ambulance, og skulle du, Johan, have bidt sammen en eneste gang og fået lidt saft ud i munden, så ville du dø på stedet. Hvorfor skal du konsekvent udtale dig om giftige planter, som det er indlysende, at du ikke har noget begreb om? Er det et behov for dig altid at udtale dig om giftplanter? Hvis så kunne Vicky måske anskaffe sig en rulle gaffatape, og så snart emnet giftige planter kom op, vikle et par meter rundt om Johans hoved og mund. Med andre ord, sætte ham på lydløs. Bare et forslag. Det var ordene. Husk at købe gaffa, Vicky. Med absolut venlig hilsen, trods mine harske ord, som åbenbart er nødvendige. Og så kan vi sige, at Carsten Nielsen...
Han har hjulpet mig.
Han har hjulpet Vicky med at lægge noget gaffatape ind på Vickys bord. Så nu er jeg altså klar til at blive sat på lydløs.
Ja, tak Carl Geo.
Og alle lytter virkelig, altså undskyld, hvis jeg virkelig har sagt det.
Det er ikke nok, sødskan.
Nej.
Der står du sgu ned og knæle.
Ja, okay, jeg er nede på
knæ. Ja, tak. Sådan der. Johan er nu nede på begge sine knæ. Og hvad siger du så højt i radioen, Johan?
Undskyld, vildt naturligt lyttere. Jeg skal aldrig sige, at man bare kan komme... planter ind i munden, giftige planter ind i munden, for at bare spytte dem ud, så skal det nok gå. Jeg kan ikke mærke inde i mig selv, at jeg skulle have behov for at sige det. Men jeg har hørt svampeeksperter sige, at det kan man altså godt gøre med svampe. Så jeg har sagt dem svamp, men jeg kan jo sagtens være kommet til at sige planter.
Men måske skal man bare generelt vide, hvad man laver, før man smager på ting.
Ja.
Var det ikke en god idé? Var jo. Det ikke et nemt
jo.
Motto?
Jo.
Man skal jo ikke smage på noget ude i naturen, man ikke har forstand
på.
Du må godt sætte dig op på stolen igen.
Tak. Nej.
Vel, det går jo heller ikke, du går og smager på alle skrubtusserne, fordi du tænker, jeg kan spytte den ud igen. Eller Mariehønne.
Nej.
Det er jo både synd for dem, og så får du gift i munden. Og det samme med planter og svampe, og så kommer du måske lige til at tygge.
Ja.
Lidt for meget.
Ja.
Ikke?
Og så...
Så generelt.
Ja.
Synes jeg bare, vi skal holde os til, at... Det må man, hvis man er ekspert, eller ved, hvad man laver. Eller semi-ekspert, eller mindst har sat sig ind i tingene.
Ja.
Ikke?
Jo.
Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg har fået verdens dejligste kæreste. Lidt uheldigt hedder han jo det samme som dig.
Ja.
Han fortalte mig en virkelig god joke i går.
Nå?
Bakke, bakke på.
Hvem der?
Johan.
Johan hvem?
I wanna hold your hand.
I wanna hold your hand. Jeg har altså en, jeg bliver nødt til at læse op for dig.
Ja.
Den er fra Ella.
Ja.
Og Ella er ret sød, fordi hun skriver... Det her spørgsmål er nok mest til Vicky. Du kan så meget andet, Johan, men fugle er nu nok engang Vickys styrke. Det er simpelthen at høre min mors stemme, da jeg var lille. Jeg var utrolig dårlig til utrolig mange ting. Og så sagde hun til mig, du kan så meget andet, Johan. Jeg ved ikke. Det var meget hyggeligt at få at vide, men jeg havde sådan en fornemmelse af, at hun ikke helt mente. Jeg arbejder på en kvæggård, hvor fuglene stortrives.
Ja.
Men jeg undrer mig sådan over, at vi har stære over vinteren. De er jo trækfugle over dem alle. Sort sol og alt det der. Men hvorfor er der så stadig en del, som bliver i kolde Danmark? Er det, fordi de er for svage til at flyve den lange tur? Er det, fordi de er for unge? Eller er det, fordi de har det for godt i Danmark? Eller noget helt andet? De bedste hilsner. Eller hvad siger du?
Altså, stæren er jo sådan lidt en vejrtrækfugl, ligesom ligesom viben og sanglærken for eksempel. Men vi kender jo netop stjerne for at være nogen, der flyver væk.
Mm.
Store flokke om efteråret, så kommer de tilbage om foråret.
Mm.
Men de senere også i takt med, at det er blevet mildere og mere, er der bare flere og flere stjerne, der overvinter i mindre flokke. Langt de fleste trækker stadig væk. Men hvis man så også er en stjerneflok, der har fundet sådan en kostal, hvor der altid er lunt og godt, og helt sikkert altid er noget mad, så har man jo endnu en grund til, selv hvis der kommer lidt sne og frost, så er der stadig måske et tagselvbord der, ikke?
Mm.
Og de fugle, der vælger at blive, og nu ved jeg ikke med stjerne præcis, om det er flere og flere stjerne, der vælger at overvintre. Der er jo også noget flokdynamik, uanset hvad. Så en eller anden styrer den der flok, om vi flyver sydpå eller bliver her. Og for det meste i flokke vil de yngre individer jo følge de mere ældre og erfarne individer.
Mm.
Så det er stadig ikke mange af stjerne, der bliver overvintret, men man kan se stjerne om vinteren.
Ved du, hvad stjernes yndlingssang er?
Se en lille stær?
Nej.
Ja.
Stairway to Heaven.
Hvem siger det ikke at se en lille stær?
Okay. Jeg har spurgt alle stærerne, og de sagde alle sammen, Stairway to Heaven, Johan, det er vores yndlingssang. Alle sammen.
Okay.
And she's buying a stairway to heaven.
Se mig blære mig med, jeg kan synge.
Hov, den her gulerod.
Du skal ikke kaste med ting på mig. Okay, så har vi fået et billede fra Gwendolyn, der skriver... Kære I to, et meget kort spørgsmål, som jeg nu gør lidt længere ved at fortælle, at det er et kort spørgsmål, men hvad er det her? Fandt ude i skoven noget, der ligner ler, men det kan du ikke rigtig være. Måske har jeg et bud. Og så ser man et billede af noget, der ligner ler på et træ. Inde i midten sidder der en grankogle.
Mm.
Der sidder der lidt trætte grankviste rundt omkring.
Mm.
Jeg skulle lige til at sige... Nå, men det er da sikkert, fordi der er et hul inde bagved, og det er en spætmejse, der har klinet sit hul til, for det gør den med ler, som den laver ud af mudder. Jeg tror, og så er der nemlig et bedre billede på den anden side.
Jeg har et bud.
Det her, det er en juledekoration, der er blevet hængt op på træet.
Jep, det er det, og hvor man kan se fingeraftryk.
Der er i hvert fald bladaftryk, og også noget, der ligner fingeraftryk. Det kunne man ikke lige se på det første billede. Der så det meget
mere. Gwendolyn, det er sgu ler.
Og jeg tror, at hullet dernede, det kan være det lyset, der er blevet fjernet. Så det er resterne af... Eller jeg tror faktisk mere, at det ikke er juledekorationen, der er blevet hængt op. Nogen har simpelthen prøvet at lave en lerdekoration.
På træet.
På træet, hvor ting
man kan også se, at der er...
Gud, der er store fede fingre dernede til højre.
Ja.
Ja, det er menneskeskabt.
Det er kultur. Det er Gwendolyn, der tager gas på os. Gwendolyn, for fanden.
Det tror jeg ikke.
Nej, det er det ikke.
Hun blev snydt ligesom mig, jeg troede. Det var da en spætmejse eller et eller andet spændende, der havde gjort det.
Ja, det er en juledekoration.
Så var det bare en grim børnedekoration.
Kultur møder natur. Jeg synes, det er interessant. Det er et værk.
Jeg synes ikke, det er flot.
Nå, du skal da lige
bedømme. Nej, ja, så kunne der godt være lidt mere pynt på.
Mm. Vicky, jeg skal spørge dig om en ting. Jeg synes også, du har nævnt det. Det der med, at mennesket... Der er virkelig mange mennesker, ikke også? At mennesket ser ud til at være sådan ret destruktivt. Altså, hele kloden er påvirket af vores aktiviteter og sådan noget. Det har vi jo talt en del om, at det er ikke så godt.
Nej.
Og det skulle vi gerne gøre anderledes.
Ja.
Der er altså lyttere, som er lidt inde på det samme. Titte Ejernes siger, jeg er af den lidt kontroversielle holdning, at menneskearten er en evolutionær blindgyde og eller fejl. Men så nævner hun blandt andet sådan, at vores store intelligens bliver fremhævet som noget særligt fantastisk. Men hun mener, at det er netop vores intelligens, der er vores ulempe. Mange af os lider af psykiske sygdomme, vi lider af livsstilssynder, vi bekriger hinanden, vi ødelægger jorden, vi har påvirket andre arter, så de også skader naturen pludselig ved for eksempel landbrug eller invasive arter. Og så er vi så gode til at helbrede og blive gamle, at jorden er blevet voldsomt overbefolket. Det er sådan nogle ting. Så er det jo så spørgsmålet er, kan det være, at mennesket er en evolutionær blindgyde? Nu er det jo et spørgsmål, man ikke kan svare på.
Mm.
Hele ideen om en evolutionær blindgyde, findes det overhovedet, fordi evolutionen planlægger ikke frem. Evolution er kun påvirket af fortiden. Den kan jo ikke se, hvad der skal ske.
Nej.
Men det er sådan et ord, man bruger om arter, der lige pludselig forsvinder, og så tænker man, yeah. Jamen, det har så været en evolutionær blindgyde. Men det tror jeg måske er et lidt misvisende udtryk. Men om mennesket er, det vil jo simpelthen vise sig. Jeg har sådan en idé om, at vi er ret gode til at på den yderste i 11. time, så finder vi ud af at redde, hvad vi nu kan, og gøre tingene på en anden
men
måde.
Men det er også som om, vi hele tiden gør det sådan lidt hupsi-dupsi. Røven skal helt ned i vandskorben, før der sker noget.
Ja.
Der skal godt nok meget til, før vi tager sammen. Og på den måde kan man sige, hvis det så lige pludselig udbryder en pandemi, hvad er en corona med enormt høj dødelighed, eller alle zombiefilmene bliver rigtige, så kan det jo godt være, Fordi vi har drevet den så langt ud, så vi ender med kollektivt at gå nedenom og hjem.
Ja.
Så skulle det være på den måde.
Ja. Men jeg tror også, vi har meget svært ved det abstraktionsniveau, det er, at hvis jeg mine handlinger laver reelt et aftryk på jorden, men man kan jo ikke se det, og man, vi har tendens til at pege på andre end os selv. Altså, jeg kender virkelig, virkelig mennesker, der er virkelig bekymrede for klimaet, og som har høj uddannelse, og som så pludselig siger, ej, kunne det ikke være sjovt at tage til Vietnam? Jo, det kunne sikkert være sjovt at tage til Vietnam, men det kunne være, du skulle gøre noget andet end at flyve halvdelen af jorden rundt for at have det sjovt.
Ja.
Altså, det synes jeg er sådan lidt... Vi forstår det ikke. Vi bliver nødt til at intellektualisere over det hele tiden for at forstå det, eller for sådan ligesom at overbevise os selv om, at vi bliver nødt til at ændre adfærd.
Ja, ja, men det er jo også det der, hvis du flyver en gang til Vietnam hver 10. år, og det er, hvad du gør. Versus hvor mange tons container fra Kina, der bliver fløjet ud hver dag. Så altså, det er jo også, det er jo heller ikke et spørgsmål om, man ikke må rejse. Det er et spørgsmål om, vi fundamentalt skal ændre rigtig mange vaner, før det hele
helt sikkert
går op i en højere enhed.
Helt sikkert.
Kan du følge mig?
Ja, 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 helt klart, men det er jo ikke et nulsumsspil. Så man kan sige, at alt, hvad man kan gøre, skal man gøre, tænker jeg.
Ja, ja, men du skal bare, det er jo også det, at nogen forståeligt, synes jeg, vil stå fast på, skal også have lov at leve, og nu har vi spist vegetarisk i et år, så må vi godt tage en tur til Vietnam. Men det er jo sådan, vi lidt opgør det nogle gange, at så er jeg god på de her. Og de,
ja, og det er det, jeg mener med, at det ikke er noget som spil, fordi, men jeg kan godt forstå.
Du forstår jo godt, hvad jeg mener.
Jeg forstår godt logikken.
Ja, ja. Mm. Og det er de færreste, der er gode nok til... Og så sige, så tager vi toget til Vietnam.
Eller lad være.
Eller lad være. Altså, og så tager vi til Østrig i stedet for.
Mm.
Altså.
Men jeg tror faktisk, at man må sige til det egne, altså, det er ikke sikkert, at vi ødelægger det hele. Jeg forestiller mig, at man kommer ind i en meget, meget voldsom global krise, og så løser man den. Jeg kan ikke se, at mennesket skulle udrydde sig selv fuldstændig. Vi er sådan rimelig hårdfør.
Ja.
Alene det der med, at vi er generalister, ikke også?
Jo.
Og vi kan tåle helt utrolig meget stress.
Mm.
Så er der nogle af de her amerikanere, som gerne vil til Mars, jo. Så kan vi lave en koloni på Mars. Måske den mest top-tåbelige idé, jeg nogensinde har hørt. Og jeg har hørt mange, mange top-tåbelige idéer, Vicky.
Ja.
Tænk, hvis man nu brugte de penge på at gøre jorden, som er en fantastisk fed planet, til et bedre sted at bo. I stedet for Mars. Ej, nu stopper det.
Er det klimaet, man går op i, eller biodiversiteten for eksempel, så kan vi også starte der. Men jeg synes hurtigt, vi kan blive enige om, at Mars er alle steder, man kan rejse hen. Mm. Det lader vi være med.
Ja.
Altså, det giver hverken mening klimamæssigt eller biodiversitetsmæssigt.
Kan du huske, vi talte om det der med, hvordan man kroppen ændrer sig i vægtløst tilstand?
Mm.
Men så tag til Mars, hvor der er meget lav tyngdekraft, ikke? Og sindssygt stor indstråling. Og der er så meget galt ved den idé.
Ja.
Ej, Vicky, det gør vi altså ikke.
Det gør vi simpelthen ikke.
Og bungee jump, nej tak, det tør jeg heller ikke. I øvrigt med det der med et smut til Mars, så er der meget apropos nogen, som skriver ind og citerer Donald Trump.
Nå?
Ja, ham. For at sige, at vindmølleparker slår valer ihjel. Det er faktisk noget, han har pippet om flere gange.
Mm-hmm.
Men så er der så nogen, der har undersøgt det her fænomen. Og det er jo ret relevant, fordi man kan sige, at du tager et stort havområde, der går du i gang med alle mulige ekodimser, bing, bing, bing og alt muligt, og så skal du rydde, og så skal du bygge betontårne, hvor de her vindmøller skal stå på kunstige øer og ting og sager.
Ja.
Og så står de her vindmøller der. Det er jo ikke en tåbelig hypotese, at det kunne gå ud over havpattedyr og alle mulige andre. Der har været en længere periode, hvor der er temmelig mange retvaler, der er blevet skyllet i land, som er døde. Og så har folk jo været ude og kigge på de der valer.
Mm-hmm.
National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA.
Ja. Yeah.
Og de har været ude og kigge på det, og der er forskere, der har kigget og konkluderer, at det ikke er vindmølleparkerne, de er døde af, de her valer. Der er selvfølgelig nogen, hvor man ikke kan se, hvad de er døde af, men de fleste af dem, eller var det 40%, var døde af at være blevet sejlet ind i.
Ja, det skulle
eller filtreret ind i fiskenet.
Ja, præcis. Men det er jo heller ikke kun vindmøller, der larmer. Tænk alt den trafik, når man prøver at ekolokalisere stille og roligt. Mm. Al den skibstrafik og sådan noget.
Ja.
Det er jo ikke...
Det er ikke vindmølleparkerne, der er problemet.
Men også. Derfor kan det jo godt være, at det stresser dem lidt nogle steder.
Jamen, det gør det utvivlsomt.
Ja. Men at de skyller op på landen.
Ja. Fordi...
Til højre og venstre.
Ja. Det er ikke derfor.
Den må vi længere ud på landet med. Nogen må længere ud på landet med den.
Ja. Så hvis du hører det her, Donald Trump, så er det, må du lige... Nu har de undersøgt det, og det er ikke rigtigt. Så lad være med at blive ved med at sige det.
Ja.
Kan vi ikke sige det sådan?
Jo. Men altså, apropos vores program om hvaler og deres hørelse, Johan, så snakkede vi også med vores ekspert, Jonas Theilmann fra Aarhus Universitet, om noget, vi ikke fik plads til i programmet.
Ja.
Nemlig noget, der er... Altså... Det er ikke derfor, det ikke kom med i programmet, men det er lidt under bæltestedet, hvis man kan tale om det hos hvaler.
Ja, de har selv en bælte på.
Skal vi tage det med her?
Ja, det skal vi.
Godt, så lad os det.
Vi starter med et spørgsmål fra Vicky.
Ja. Jonas, jeg bliver lige nødt til at spørge til sidst, fordi du har arbejdet med så mange forskellige havpattedyr, og dem vil jeg altid gerne blive klogere på. Det er fordi, jeg ved noget sjovt om retvaler. Altså, har du også arbejdet med dem?
Ja, det har jeg. I Argentina og i Sydafrika, så der har vi sat sender på retvalerne også. De kommer helt tæt på kysten og føder deres unger der lidt ved øst for Cape Town, nede på allersydligste. Så mærker vi med sender, der kan sige noget om salt og temperatur, og hvilke. Der kommer også en front fra øst og vest, som mødes der og laver en masse turbulens lige syd for Afrika. Og det er et super spændende område, hvor der bare vælter med valer og hajer og...
Nå, fedt.
Nå,
vildt nok.
Alt, hvad man
Hvordan mærker I dem? Med sugekopper?
Nej, det er sådan et spyd, vi sætter ind i spækket, fordi de skal kunne sidde der nogle måneder, ikke?
Okay. Og det kan de godt klare?
Ja. Altså, vi genser dem jo, og man kan jo ikke se nogen effekt på dem.
Nej, okay.
Men det er jo klart, det er jo altid spørgsmålet, når man laver en mærkning, som... Hvad kan man sige?
Er lidt invasiv.
Ja, er lidt invasiv, ikke? Men vi har jo gjort det i mange år. Og
de ikke ændrer ikke adfærd.
Nej, og hvad kan man sige? Hvis ikke du... Det vi kan se, det er, at de første 24 timer er der typisk et eller andet. Og hvis du sætter en sugekop på, var den 24 timer, så du oplever måske aldrig den naturlige adfærd. Men det gør vi jo nogle gange. Men hvis man vil have de der vandringer og vide, hvad sker der egentlig i valerne over længere tid, så er man simpelthen nødt til at sætte den bedre fast.
Ja.
Men er det ikke nordatlantisk retval, der har de største nosser i verden?
Jo, det tror jeg roligt, man kan sige. Det er jo omkring 1,5 ton, når de er i brunst.
1,5 ton?
Og det helt fantastiske er jo, at hunden, den prøver ligesom... De har jo sådan nogle grupper, hvor der er en hund og flere hanner, ligner en masse voldtægt, og så lægger hun sig med buen opad, op ved overfladen, for ligesom at undgå de her hanner. Men deres penis er jo flere meter lang, så de lægger sig ved siden af, og så kan den ligesom komme krybende, og så finder den ned.
Ej, de laver snigeren.
Og så laver de snigeren med en forholdsvis voldsom skylle, så det er nogle vilde, vilde dyr.
Hvorfor er deres nosser så kolossale?
Jamen, det er jo fordi, de har det, der hedder sperm competition, som er, hvad kan man sige, en evolutionær udvikling, hvor nogle hvaler, og det gælder faktisk også marsvinet i vores egen, som har... op til 1,5 kilo testikler, ikke? Som jo også er helt vildt i forhold til størrelsen af dyret.
Ja. Og de er små.
Og de er små, men de passer bare rundt omkring med alle mulige. Og så dem, der har flest sædceller, eller kan skylle de andre ud, eller hvordan det nu foregår, de får ungerne. Og de er ikke aggressive, og det gælder både retvaler og marsvin og andre med den her sperm competition. De har ikke det her med, at den stærkeste han skal have muligheden. De har simpelthen den med, de bedste sædceller skal have muligheden for at føre slægten videre. Ikke?
Ja. Flest, men jeg tænker bare, at det meste sædvæske er jo, ja, sædvæske, og der er jo ikke så, altså testiklerne, laver de ikke bare sædcellerne, eller er der noget, jeg har misset?
Jo, altså, jo større de er, jo flere sædceller laver de.
Ja.
Og så har de jo så også en sædbeholder, kan man sige, ikke? Hvor som er tilsvarende stor, så den ligesom kan skyde en stor mængde.
Så er der stor volumen på
stor volumen, ikke?
Både antal og volumen.
Ja.
fortalte altså Jonas Theilmann fra Aarhus Universitet. Og hvis man gerne vil høre ham fortælle mere om især vågehvaler og marsvin, så kan man gå ind på DR Lyd og finde programmet Høreprøve for Hvaler, som vi sendte den 27. januar 2025. Nu vi er ved fraklippene, så har Vicky en næsten fast praksis med at udfritte vores gæster om, hvad deres yndlingsdyr er. Men det er bare ikke altid, vi får plads til det selve programmet, og det er lidt en skam. Så nu, hvor vi alligevel har hovedet nede i kassen med bondstumper, skal verdens bedste lyttere ikke snydes for at høre den meget berejste samlingschef og edderkoppeekspert Nikolaj Scharf fra Statens Naturhistoriske Museum fortælle, hvad der er hans danske yndlingsedderkop. Ham snakkede vi med om øer med unikke arter i april i fjor, men et skarpt og overrumplende spørgsmål fra Vicky Knudsen tvinger ham til at vælge dansk kæledække. Her kommer det.
Okay, nu er det bare et bonusspørgsmål. Hvad er din yndlingsedderkop i Danmark?
I Danmark?
Ja.
Mm.
Bare, så kunne det være, at det var nogen af lytterne, der måske havde set den, eller kunne gå på jagt efter den?
Det er nok fugleedderkoppen.
Ej, den er også dejlig, men den er svær at finde.
Ja, indtil man lige finder ud af, hvordan man skal spotte den.
Ja, okay, men jeg mener, man går ikke lige ud i haven og finder den.
Nej, men Bornholm er et godt sted at starte.
Ja, det er rigtigt.
Men fugleedderkop, når du siger fugleedderkop, så tror jeg, både jeg og en del lyttere tænker på sådan store behårede nogen, man har set på film. Ja. Hvad er det for
men
en fugle?
Men fugleedderkopper er jo mange ting. Altså, okay. Der er 20 familier af fugleedderkopper, og dem, du kender, der er de store, det er nogen, man kalder til at få sider. Det er dem der, der er kæmpe store, ikke? Og som folk holder som kæledyr.
Ja.
De er rimelig uskadelige.
Mm.
Altså, de bider ikke. Men den her, den vi har på Bornholm, det er så ikke en af dem. De bliver ikke særlig store. Den er jo maksimalt et par centimeter, ikke?
Mm-hmm.
Så
nordlig fugleedderkop.
Ja, og det er sådan et rigtig dårligt navn.
Hvad laver den? Ja, altså, jeg tænker ikke, den spiser fugle.
Nej, og det er jo det er faktisk, jeg underviser i den her uge, der spørger flere studerende, hvorfor hedder de fugleedderkop, og det er svært at svare på. Altså, fordi det er jo, de har ikke noget med fugle at gøre overhovedet. Gamle kårestik viser dem at rende rundt i træer og spise fugleæg og fugle, og det kan jo være, det derfra, det kommer.
Ah, ja.
De hedder fugelspinder på tysk, ikke? Men de lever en sok, eller de graver sig ned i en gang i jorden, ned til 60 cm, og så forer de den. Så hvis du tænker dig en tube, silketube, og så lever de ned i bunden af den.
Mm-hmm.
Sokken eller tuben går helt op til overfladen, og så har den en lille sok, der ligger hen over jordoverfladen. Så hvis du forestiller dig, den sokken er cirka en meter, hovedparten er under jorden.
En meter? Ja. Det er en lang gang.
Ja, 60-80 centimeter. Mm-hmm. Og så er der en lille sok, der hænger ud i det fri for oven, som er kamufleret.
Mm-hmm.
Det er et silketube. Den er helt lukket. Men den er så kamufleret med blade, og det er meget svært at se. Den ligger jo bare fladt. Men om natten, så kommer den ud i sokken, og så vender den sig rundt med ryggen nedad, og så sidder den der og venter på, at der er noget, der træder på tuben.
Mm.
Så hvis der så kommer en bænkebider eller et eller andet, og træder på tuben, så spider den med sin giftkrog og hiver den ind.
Ja. Det er altså, jeg har kun set silkesokken.
Ja.
Det var på Røsnes.
Den anden, som jeg rigtig godt, nu skal jeg passe på, fordi vi kan blive ved, det er vandedderkoppen.
Ej, det er altså også en af mine yndlings.
Ja, den er også god.
Ja.
Det er også, fordi den bare har tænkt, ved I hvad, alle I, der render rundt deroppe på land, nu tager jeg mit rette element, må være vand i stedet for.
Ja, jeg synes også, det er meget, meget fascinerende. Jeg kender dem fra Sverige. De er meget adrette og meget sådan.
Ja. Ja. De lever hele deres liv under vand.
Ja.
Fantastisk.
Ja. Og laver en lille luftbob.
Det er jo sådan en klokke, ikke? Dykkerklokke, hvor de lever hele deres liv. Ja.
Og så hiver den luft op fra vandoverfladen og så ned, ikke?
Den svømmer jo simpelthen, og så svømmer den op til overfladen, så stikker den rumpetten op, og så kommer der jo luft ind i. Den har jo nærmest pels, den er meget pelset. Og så går den ned igen, og så ser man den her sølvklokke rundt om bagkroppen, som ligner sådan en. Det er jo så luften, der sidder fast på hårene, kravler den ned og sætter luften af med benene i sin dykkerklokke. Det er bare et spind, den laver, ikke? Ja. Så efterhånden, som der kommer mere og mere luft ind, så bygger det op til en klokke, ikke?
Ja.
Og så sidder den der hele sommeren og venter på, at der kommer en han.
Det
gør der jo så som regel.
Også en dejlig edderkop. Mm. Ja, min yndling er stor springedderkop. Den kan jeg godt lide.
Ja.
Og apropos Nikolaj Scharf.
Ja.
Så er det således, at vi har fået en mail.
Ja.
Der ligger sig lige ret op og ned af det med edderkopper. Hej Vicky og Johan. Min 17-årige søn siger, at han mødte en kæmpe edderkop i vores lejlighed. Og da han blev bange og skreg, blev den forskrækket og forsvandt. Jeg har også set den eller dens fætter. Og jeg kalder den Argok, for den er sygt stor. Altså ikke så stor, men næsten lige så stor som den fra Harry Potter. Og der skal jeg sige, at jeg har set Harry Potter, men hvis jeg udtaler Aragog forkert, så beklager jeg virkelig meget, Rikke. Men edderkopper kan da ikke høre, vel? Altså selvfølgelig bliver den bange for os, men da ikke for vores hyl, eller hvad? Mange hilsner, Rikke. P.S. Vi bor i Bruxelles, så det kan godt være en særlig Bruxelles-edderkop med ører.
Fedt.
Det er fedt.
Det er et super godt spørgsmål. Kan edderkopper høre?
Nej, jeg tror, at edderkoppen har reageret på det, der jo tit sker, når man bliver forskrækket og skriger op. Der man står jo sjældent stille og skriger. Mm. Altså man bliver jo så står man helt stille. Det kan ske, men for det meste vil der være nogle tilhørende spjæt.
Mm.
Så det er jo muligt, at der også kan have været et lille hop, som har givet nogle vibrationer i gulvet.
Mm.
Så jeg tænker, at edderkoppen formodentlig, selv hvis det er en Bruxelles-edderkop, enten har set det her bevægelse fra noget altså gigantisk dyr, eller hørt et gigantisk høj bump i gulvet, der har gjort, at edderkoppen har tænkt, så for en ledrøbede, så tror jeg da ellers lige, tager benene
på nakken, alle otte.
Ja.
Selvom de kommer fra Bruxelles, så har de altså ikke ører, men nej, de kan mærke alle de her vibrationer i.
Ja, det er der mange, der kan. Altså, de har ikke ører, som vi har ører. De har heller ikke nogen skjulte ører.
Mm.
Og nogle edderkopper ser sindssygt dårligt, og nogle edderkopper ser sindssygt godt.
Mm.
Og nogle edderkopper hører sindssygt godt, men så vil det være med fuglutterne.
Mm.
Altså jo. Så lidt ligesom at sommerfugle smager med fødderne.
Mm.
Og så stikker de snablen i, hvis det smager godt. Så smager de med fødderne, de har jo ikke nogen tunge.
Det er sjovt, man kan bruge forskellige kropsdele til nogle ting, som man ikke vil. Så ligesom Daisy har fundet ud af, at jeg tænker med røven. Og det er jo også usædvanligt, ikke?
Jo. Men altså, pointen er, at nogle edderkopper, de har nærmest nogle receptorer på deres ben, hvor de kan føle. Og du ved, nogle hanner, hvis de skal fri til hunden i et julespind, for eksempel, så er de jo også hen og lige spille noget musik. Altså, der snakker vi ikke om at høre, der snakker vi så om at føle vibrationerne, som i princippet kunne være lidt ligesom at høre musik. Så han spiller en bestemt rytme. Boing, 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 for at sige, jeg er ikke en flue, du skal spise. Ja, så sniger han sig til dig og håber, han kan bare sig med.
Okay. Ja.
Så det er lige definitionen af hørelse. Men jeg tror heller ikke, i Bruxelles findes der ikke kæmpe store edderkopper med ører.
Nej, det havde også været fedt. Tak til Rikke Lauritsen for det spørgsmål om edderkopper. Ja, det slår mig lige, at Rikke er et kirkeanagram. Vicky, kan du huske, vi havde Ole Frøbert på besøg, der snakkede om bjørne?
Ja, tak.
Det var en temmelig spændende udsendelse. Han var virkelig. Nå, men vi har fået nogle lytterspørgsmål angående bjørne, som vi faktisk ikke rigtig kunne svare på med 100% sikkerhed. Så vi har fået hjælp fra Ole Frøbert skriftligt.
Tak for det, Ole.
Tak for det. Sune Hansen skriver, kære Vicky og Johan, tusind tak for dit den udsendelsen om bjørne rejste dog flere spørgsmål hos mig. For eksempel det med blodpladerne og det protein, der ikke var med i bjørnenes blod om vinteren. Grunden til, at bjørne ikke får blodpropper af at ligge hele tiden en hel vinter, som vi ville få, det er, at de har en lidt anden biokemi og fysiologi. Det regnede Ole Frøbert med, at man potentielt kunne bruge til behandling af mennesker. Altså, at man kunne se, hvordan kunne mennesker for at slippe for eksempel en liggesår og sådan noget der. Man kunne tage erfaring fra bjørne. Er bjørneblodplader og menneskeblodplader virkelig så ens? Består de bare af nøjagtigt de samme proteiner? Og hvis ja, kunne man så ikke bare bruge bjørneblodplader til mennesker i en snæver vending? Hvis nej, hvordan kan det så være, at Ole regner med at kunne overføre sine bjørneresultater til mennesker? Og der skriver Ole Frøbert, gode spørgsmål. Bjørneblodplader og menneskeblodplader deler mange ligheder, men de er ikke nødvendigvis identiske. Blodplader hos pattedyr har generelt samme grundlæggende funktion og forhindrer blødning. Og de er altså så også involveret i dannelsen af blodpropper. Men deres proteinindhold og reguleringsmekanismer kan variere. Det specifikke protein HSP47, som er næsten umåleligt i bjørnenes blod om vinteren, er interessant, fordi det ser ud til at spille en rolle i at forhindre blodpropper trods langvarig inaktivitet i flere arter, inklusive mennesker. Vi regner med, at hvis man kan identificere og forstå det proteins mekanisme, så kan man udvikle en behandling, der efterligner bjørnenes naturlige beskyttelse. Men at bruge bjørneblodplader direkte i mennesker ville næppe være muligt på grund af immunologiske forskelle, og det ville også kræve, at man fjernede eller knockoutede kroppens egne blodplader. Så svaret var vist, at blodpladerne kan vi ikke lave om på, men vi kan lave om på den reguleringsmekanisme af dem, som er en del af den biokemiske vej mod blodpladernes funktion, nemlig at stoppe blødning. Og så skriver Sune Hansen, mit andet spørgsmål går på, hvordan bjørnene kommer af med alt det vand, de producerer ved at forbrænde fedt. Ole sagde en liter hver 11. dag. Hvis man sover i 6 måneder, bliver det til lidt over 16 liter. Jeg ved ikke, hvor stor en bjørneblære er, men det lyder voldsomt. Jeg har læst på nettet, at bjørnen kan nedbryde blandt andet urea til stoffer, de kan genbruge i deres stofskifte. Men hvorfor kan andre pattedyr ikke det? Det virker da som et kæmpe evolutionært spild at udskille stoffer, kroppen alligevel skal bruge. Så jeg gætter på, at der også er visse ulemper ved bare at genbruge forskellige former for affaldsstoffer internt i kroppen. Men hvilke? Og der kommer Ole Frøbert os til hjælp igen. Det er fascinerende, hvordan bjørne håndterer væskebalancen under dvale. Selvom de producerer vand ved at forbrænde fedt, udskiller de meget lidt urin. Det meste reabsorberes fra blæren, fordi de effektivt genbruger nitrogenholdige affaldsstoffer som urea. De omdanner urea til aminosyre, der kan bruges til at bevare muskelmasse. En unik evne blandt pattedyr. De fleste andre pattedyr kan ikke gøre det samme, sandsynligvis fordi processen kræver specialiserede enzymer og mekanismer, som ikke har været evolutionært nødvendige i arter, der ikke går i dvale. Der er også potentielle ulemper ved at genbruge affaldsstoffer, akkumulering af toksiner, ineffektiv kvælstofhåndtering eller en øget metabolisk byrde. Kroppen balancerer konstant mellem at bevare næringsstoffer og skille sig af med potentielt skadelige biprodukter. Bjørne har udviklet en strategi, der passer til deres ekstreme levevis, men den ville nok ikke være fordelagtig for dyr med mere aktiv daglig metabolisme. Tusind tak, Ole Frøbert, for dine svar, og tak til Sune Hansen for dine fede spørgsmål.
Hej, og tak for et helt fantastisk program. Mm-hmm. Min 7-årige dreng Elliot er måske jeres største fan.
Mm. Hej Elliot.
Kæmpe hej til Elliot. Han hører jer hver dag, og flere afsnit bliver lyttet til op til flere gange. Det er jo så heldigt, at jeres podcast eksisterer, når man ikke kan have natur og teknologi hele dagen i skolen. Det er nemlig rigtigt. Han snakker ofte om at sende hans dyrevittigheder ind til jer, men jeg ved ikke helt, hvor lang tid det tager at finpudse og samle dem. Der skal du bare vide, Elliot, at vi venter i spænding, men du tager da bare den tid, det tager at få finpudset de vitser, og når de så er klar, så sender du dem ind. Derfor vil jeg i forbindelse med hans fødselsdag den 5. marts selv sende et spørgsmål ind til jer, som jeg tror, han vil synes er spændende. Kæmpe tillykke til Elliot med fødselsdagen.
Tillykke.
Lige om straks.
Ja.
Og 5. marts begynder også at være forår. Mm. Han er nemlig rigtig glad for skildpadder og har en. Selv er jeg meget glad for hunde og vil gerne snart have en. Det gør ham lidt bekymret for en skildpadde. Vi har selvfølgelig snakket om, at de sagtens kan samme eksistere, måske endda blive venner. Vi har tjekket dyrevenner på nettet, men også dyr i naturen, som er venner. Vi så en ulv og en bjørn, som fulgte sig i flere dage, hvis det der var en sand historie. Nu kommer mit spørgsmål. Hvilke usædvanlige dyrevenskaber i naturen kender I til? Og her snakker jeg ikke om fugle og fisk, der renser rovdyrstænder, men noget, som kunne minde mere om et rigtigt venskab. Findes de? Bedste hilsner, Vinnie. Jeg tror, den med bjørnen og ulven er god nok.
Mm-hmm.
Der er jo også, altså, så er der alle de eksempler, hvor man ser altså en leopard tage et antilope unge til sig, altså fordi den...
Skal ned og spise senere.
fordi den passer godt på den. Nej, det er jo ikke rigtigt et venskab. Der er der nok også nogle hormoner indover, ikke?
Men rigtige venskaber har vel også, giver vel også et hormon-rush, som så giver den følelse af, at man er venner. Det er utrolig svært at sige, hvad det betyder.
Ja, og jeg tror, at de fleste, man kender til, er jo netop dyr, hvor de er delvis vilde, eller hvor de er, altså bor på en gård sammen eller et eller andet. Der var blandt andet, en ged og en hund, der var rigtig gode venner og legede sammen hver dag. Og så blev de adskilt, og så målte man på oxytocinen, og så dalede den helt vildt. Og så da de så hinanden igen, så steg den helt vildt.
Nå.
Det er meget lang tid, siden jeg har læst det, så jeg håber, jeg refererer det nogenlunde korrekt. Der var i hvert fald et af glædeshormonerne, der ligesom faldt, og så steg igen, da de... Og det var jo to arter, der virkelig ikke burde hænge ud normalt. Jeg vil sige, det kan godt være, at det lidt ofte sker under mere domesticerede forhold. Men der var også en elefant, der blev rigtig gode venner med et får. Altså ikke
det lyder specielt,
et vildt får, vel?
Nej.
Og man ser tit de her videoer med papegøjer, der er meget glade for hunde og katte og sådan noget. Men det, jeg kom til at tænke på, var, at der var også sådan en video for nogle år siden med de her australske skader, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder på engelsk, men de er sådan rigtig flotte,
mm-hmm.
hvor at den legede helt vildt med en hund ude i en have.
Det tror jeg, har set det videoklip.
Ja, og så er der jo ræve, der automatisk begynder at lege med hundens legetøj ude i haven. Og så, altså, dyr er jo legesyge, og jeg tror sagtens, de kan blive venner og lege på tværs. Jeg tror bare ikke, man ser det så tit i naturen, som man ser det med dyr, der er lidt mere i vores varetægt og lidt mere vant til at gå op ad hinanden. Men det betyder i hvert fald ikke, at dyr af forskellige arter ikke kan blive utrolig glade for hinanden. Også dyr, der ikke burde være venner normalt.
Mm.
Og jeg kan jo oplyse, at der på Bornholm er nogle skildpadder. Ulla er jo flygtet ud af en skildpaddesikker gård. Er hun alligevel flygtet? Jeg håber stadig, hun dukker op.
Mm.
Men der er Ninja og Solvej tilbage, og der er også hunde i den have, og Ninja og Solvej er altså ikke så store.
Hmm.
Og det eneste, der sker, er, at Drama, den ene border collie, synes, det er ret sjovt at høre det på skildpadderne. Hun har bare ikke forstået, hvor langsomt det går.
Nå.
Ja, så altså hun, Drama har aldrig rigtig...
Så hun samler flokken?
Drama har praktiseret agility, hubers, rally, lydighed... Hun kan det hele. Hun har været til DM. Hun er altså blevet champion i så mange ting. Hun er vanvittig dygtig, den hund. Hun kan alt. Men hun har aldrig helt lært, hvad pointen med at hyrde er. Så hun hyrder også på hønsene, men hun ved ikke rigtig, hvor de skal hen. Så hun hyrder mest. Ej, så det med at hyrde på en skildpadde, det bliver lidt langsomt.
Man skal have tålmodighed.
Men man kan sagtens introducere en skildpadde og en hund til hinanden.
Fint. Hunden uden spiser problemer. Ikke skildpadden.
Nej, det kan jo også være, at Elliot's skildpadder er lidt større end Solvej. Og ja, der er man lidt mere bange for, at en af hundene træder på dem, fordi de ikke ser dem, når de er ude om sommeren i at gå tur.
Mm.
Men åbenbart meget spændende at observere, også for en border, der normalt har ret meget krudt i røven.
Ja.
Hvis man sidder derude som lytter og har sjove eksempler...
På dyr, der er gode venner.
Præcis. Så synes jeg altså bare, at man skal sende dem ind.
Ja.
Det vil være dejligt.
Ja.
Det er altid sådan nogle udenlandske videoer, man ser. Vi vil gerne have nogle eksempler fra Danmark. Mm-hmm. Der er også det der får, der går helt altså bonsai i at hoppe rundt blandt en hundeflok.
Ah, okay.
Og bare har en fest, mens hundene løber. Så. Uh-huh. Og Flemse, min kat, som jo desværre ikke er her mere, han voksede op sammen med hunden, så han troede også lidt mere, at han var en hund end en kat.
Ja.
Og alle hundene elskede ham. Mm. En hund og kat, den er sådan... Den kender vi godt, at de kan både være frygtelige uvenner, men også virkelig gode venner.
Mm-hmm.
Men de der lidt mere skæve venskaber, står man derude i Danmark et sted i Ribe og tænker...
Den giraf har det godt nok sjov med den kanin.
Ja tak, så må man godt sende det.
Jeg vil gerne vide det, ja.
Eller, jeg ved engang, om man må holde pythonslange. Se min...
Se, der er et marsvin, der lærer en pythonslange og cykle.
Ore, der krammer min kæle marsvin.
Mm. Ja, men vil du ikke fortælle, eller jeg håber ikke, at det er for tidligt, men fortæl lidt om Flemse og hvad der skete der.
Jo, altså, det er jo sådan, at et menneske og dyr kan jo også få et tæt venskab.
Mm.
Og sådan har vi det jo begge to, alle tre. Nu slipper Carsten ikke for med Gunnar, for eksempel. Mm. Men allerede da jeg fik Gunnar, tænkte jeg, at du må jo aldrig dø. Altså, det kan jeg slet ikke holde ud, fordi... Kæledyr lever tit. Jo, en skildpadder kan blive utrolig gamle, også nogle papegøjer. Men de fleste kæledyr, vi har i vores varetægt, bliver jo ikke så gamle i forhold til os. Så man ved jo godt, man skal sige farvel til dem, før man selv siger farvel.
Ja.
Men Flemse var en helt særlig kat, som jeg fandt, da jeg var op og passede nogle heste. Og så var der en staldkat, som man kalder det, når de bliver fodret og har et tilholdssted, men ikke sådan en indendørskat. Hun har fået nogle killinger.
Mhm.
Men de killinger var døde, fordi hun ikke havde noget mælk. Hun kunne ikke producere mælk. Så hun var så sød, hun prøvede at lægge mus til dem. Men det kunne de jo ikke spise, fordi de havde ikke engang fået øjne endnu. Så alle killingerne var døde, undtagen Flemse. Flemse lå ned i den her... Da jeg kom derhen, lå der bare en killing og skreg. Og havde lige fået øjne. Og han skreg, for han var ved at dø af sult.
Ja.
Så jeg tog Flemse med i bilen hjem. Og så købte jeg noget killingemælk, Så tænkte, det er ikke det bedste, man kan gøre, men det er det bedste, jeg kan gøre lige nu. Min veninde Heidi studerer til dyrlæge på det her tidspunkt, tager simpelthen noget mælkeerstatning med over.
Ja.
Mm-hmm. Ja, så mælkeerstatning med over, som man simpelthen kan få til katte. Og der sker jo så det, at Flemse bliver opflasket, som den killing han er, kommer med til København, er med på Bornholm, frem og tilbage, har underholdt hele Rønne færgeterminal, da der var snestorm her for en del år siden, hvor alt, hele Bornholm var lukket. Der drønede han rundt i hele færgeterminalen. Vi snakker en 10 cm lang killing, der ikke var bange for nogen, for han var vant til at være med alle steder.
Mm.
Så han havde et stort gåpåmod, når det kom til fremmede. Sådan lidt ligesom en hund normalt ville have, hvis den ellers fra Valbæ er blevet præget til at besøge alle mulige fremmede steder. Ikke?
Mm.
Så han var jo med alle steder, og jeg stod jo op om natten og flaskefodrede ham, fordi han skulle jo have. Mm. Han var jo så lille. Og han voksede sig jo stor og stærk, og gik jo fra en lille bitte killing til en stor, fin tiramis.
Mm.
Og flyttede så til sidst til Bornholm, da han var stor nok til at være selvstændig, så han også ligesom kunne komme ud og hygge sig, og han kendte jo alle hundene, der var hos min mor. Og han skulle jo have været død som lille bitte killing, men nåede næsten 14 år.
14 år?
Før
hvor fint.
Hans lever stod af.
Ja.
Og han var begyndt at blive så lidt tørt, men alderen var også op, og han spiste og var glad og spændt og hyggede sig. Men så lige pludselig, så tog vi ham til dyrlæge, så havde han influenza. Så fik han noget mod det, så gik der 2 dage mere, så han guldsot over det hele.
No.
Så det er simpelthen. Men heldigvis kunne katte ikke have smerter eller lide under leversvigt. Man kan bare heller ikke gøre noget ved det. Okay. Så han fik fred til sidst og blev aflivet. Og blev begravet ude i haven.
Han ligger i haven?
Ja. Og det var så der, da jeg gravede Flemses grav, at jeg fandt fugleknoglerne.
Er det rigtigt?
Som vi har haft med
ja, Christian det er Murphy. Rigtigt,
som
det
og
det
som lige pludselig var en over 100 år gammel gås eller and, vi senere skal have bestemt endnu bedre.
Ja, det var jo det, kan
jeg så der ligger Flemse.
Der ligger Flemse.
Ja.
Jeg kan besøge graven med dig næste gang, vi er på Bornholm.
Næste gang, vi tager til Bornholm, ja. Og hønsene og et par af hundene har da gjort deres ypperste for at grave Flemse lidt op igen, så jeg tror, der skal laves en lille stenhøj omkring Flemse.
Shit.
Jeg græd ellers virkelig dybt.
Ja.
Men altså, det var lidt koldt og lidt hårdt. Men pomfrit synes, det er Skip Gunners søster. Fedt sted at grave, og hønsene synes, det er bare fedt at grave der, fordi jorden bliver hele tiden gjort ny der. Sådan noget. Så jeg tror, at udover, men vi har ligesom plantet en stor busk.
Ja.
Det hedder en syrisk rose, en min mor hed.
Nå, syrisk rose, det kender jeg godt.
Ja, kender den ikke så godt, men den står der, og så... Mm-hmm. Ja, der bliver nok lavet et lille monument, der ikke er til at grave op.
Kan mariehønnen Bjarne overleve, Vicky?
Bjarne?
Ja, det er Ditte, som skriver, jeg har mariehønnen Bjarne i mit køkken, som bliver fodret sig selv på banan, melon og osteskorper. Og jeg tror, jeg har set den forskellige steder den sidste måneds tid. Men kan Bjarne mon overleve, til det bliver forår, eller bliver mit køkken den sidste levested? Der er et billede af Bjarne her. Det er en meget flot mariehøn. Kan du se prikkerne?
Nå! No.
De er ikke bare sådan sorte prikker, men der er sådan en hvid, det ved jeg ikke, sådan en hvid glorie udenom det sorte.
En hvid glorie. Hvad er det, Bjarne sidder på?
Den sidder tydeligvis på en melon her, tror jeg.
På en melon?
Ja, jeg tror, det er en melon, ja. Ikke? Der ligger sådan en
men altså, mariehøns, de er jo super gode til at overvintre.
Men den burde have ligget hi nu, ikke?
Den burde have ligget hi. Og hvordan, nogle gange kommer de ind, måske er der lidt brænde eller noget.
Ja.
Men det er sjovt, fordi harlekin-mariehøner, de kan godt lide at komme ind og overvintre. De gør det sådan lidt mere bevidst.
Så de kan godt tåle at være aktive hele vinteren, hvis bare temperaturen er til det?
Ja, det tror jeg, fordi at jeg tænker, altså, men det der lige gør, jeg tøver lidt, er jo, jeg ved jo ikke, hvor længe sådan en mariehøn normalt vil overleve, så det kan jo godt være, at den altså aldringsproces sætter ind lidt før tid, før den har fået. Så jeg vil jo nok sætte Bjarne ud.
Wow, du er så kold, Vicky.
Jamen, jeg tror, han har større overlevelseschance. Nu har han også fået melon og alt muligt. Så Bjarne, altså måske ikke lige, når det er minus 10 grader, men altså, man sætter Bjarne ud en anden gang, når det lige er lidt plusgrader, fordi, og så et godt sted, hvor altså, i brændestablen, ned i en høj tue med et eller andet, et godt sted at ligge og gå lidt i dvale.
Ja.
Fordi så kan Bjarne sove.
Ja.
Altså i princippet tror jeg godt, at han kan overleve hele vinteren inden, hvis man lige sørger for, at der er mad til ham. Men altså, nu er Bjarne jo primært et rovdyr. Så han kan, jo ikke spise. Han er jo netop et lille rovdyr, ikke? Der rigtig godt kan lide
ladelus
og sådan noget. Ja. Mm. Og han kan jo ikke, altså, og jeg tror, at Bjarne allerhelst gerne vil ud og formere sig.
Okay.
Ja, altså.
Først en lur, og så?
Og så bliver han altså nødt til at overleve til foråret. Ja. Og så er det altså bedre, at han sover og sparer lidt på aldringsprocessen.
Okay, fint.
Men bortset fra det, sagde du, den har de der fine rundt om.
Ja.
Det er nemlig intet mindre end en øjeplettet mariehøn.
Øjeplettet mariehøn? Jeg tror ikke, jeg har set sådan en, og den er meget smuk.
Den er meget, meget flot.
Øjeplettet mariehøn. Tusind tak for din mail, Ditte. Det var det, vi nåede i dag, Vicky.
Det var det.
Men det var godt nok hyggeligt selskab.
Sikke en omgang.
Ja, at være i selskab med vores lyttere.
Ja. Og du var også hyggelig til tider.
Ja, i lige måde.
Tak.
Jeg glæder mig til næste gang, vi skal lave lytterspørgsmål. Jeg synes, det er så hyggeligt.
Ja, jeg elsker det også. Mm. Og hvis I bare bliver ved med at sende ind, så bliver vi nødt til at gøre det snart igen.
Tusind tak til Carsten Nielsen, som hjalp med at lave den her udsendelse. Så vil vi også gerne sige, at man kan høre de gamle udsendelser, eller denne her igen, hvis man har lyst til det, på DR Lyd.
Ja.
Eller der, hvor man finder sine andre podcasts.
Yes.
Man kan skrive herinde også, så vidt jeg ved, ikke også?
Jo, det kan man. Til vildt naturligt snabelag dr.dk.
Okay, det er sådan rimelig simpelt.
Yep.
Okay.
Det er lige til at huske.
Ja, vi ses. Tak, kære lyttere.
Vi ses. Hej hej.
Hej hej.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det mindede mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film. Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.